Areena.
Viime heinäkuussa häkki heilahti.
Keskusrikospoliisin epäilemä ruotsalainen jengijohtaja Ismail Abdo eli Mansikka on vangittu Turkissa.
Ismail Abdo on turkkilaistaustainen, Ruotsissa syntynyt 35-vuotias mies, jota epäillään hyvin vakavista rikoksista. Viime viikolla Helsingin käräjäoikeus vangitsi hänet poissa olevana epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta.
Hän on tässä viime vuosina tullut tunnetuksi Ruotsissa ja nyttemmin myös ympäri maailmaa yhtenä vaarallisimmista jengijohtajista, mitä järjestäytyneeseen rikollisuuteen Pohjoismaissa tulee.
Tässä puhuu Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Jesse Mäntysalo. Hän on viime aikoina tutkinut sitä, miten ruotsalaiset rikollisverkostot ovat juurtuneet Suomeen. Ruotsissa Ismail Abdoa eli Mansikkaa epäillään vakavien huumausainerikosten lisäksi väkivaltarikoksiin yllyttämisestä.
Ennen tuota hänen vangitsemistaan niin on kyllä merkkejä, että hän nimenomaan sieltä Turkista käsin edelleen hoiti tätä rikollista bisnestään siten, että hänellä oli sitten läheisiä kumppaneita näissä Pohjoismaissa johtamassa sitä toimintaa paikan päältä, mutta että hän veteli naruista sitten sieltä Turkista ja oli organisaation huipulla.
Mäntysalon mukaan Abdolla näyttäisi olevan Suomessa ainakin 4 keskeistä apukättä.
He ovat toimineet tässä samassa rikollisverkostossa vähän eri tehtävissä, mutta joka tapauksessa erittäin merkittävissä johtavissa asemissa. Ja heitä yhdistää se, että Suomen poliisin tutkinnan mukaan heillä kaikilla näyttäisi olevan tiiviit yhteydet Abdoon ja Abdo on antanut käskyjä tälle verkostolle, joita nämä miehet ovat sitten toteuttaneet ja myöskin välittäneet eteenpäin.
Näistä rikollispomon luottohenkilöistä ainakin 2 on suomalaisia. Miksi ruotsalaiset rikosverkostot ovat ylipäänsä päätyneet Suomeen? Entä pysyykö Suomen poliisi rikollisten perässä? Tänään on maanantai 20. lokakuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Jesse Mäntysalo, tervetuloa Uutispodcastiin.
Kiitos paljon.
Jesse on ollut mukana tekemässä tänään julkaistua MOT-ohjelmaa, jossa on paneuduttu Ruotsin rikollisverkostoihin, niiden tekemiin vakaviin rikoksiin sekä tapoihin houkutella uusia jäseniä. Linkki tähän MOT:n juttuun löytyy tämän jakson kuvaustiedoista.
Ismail Abdo selkeästi yritti ja ottikin sitten näitä huumausainemarkkinoita ainakin näissä Pohjoismaissa selkeästi niin kuin tältä toiselta osapuolelta haltuun. Ja se myös alkoi näkymään sitten täällä Suomessa näissä esitutkintakokonaisuuksista, että siellä taustalla oli sitten Ismail Abdon johtama rumba.
Tässä puhuu ruotsalaisia rikollisverkostoja selvittänyt keskusrikospoliisin rikoskomissario Marko Heinonen, jota MOT haastatteli ohjelmaansa. Suomessa Abdon epäillään syyllistyneen 2 törkeään huumausainerikokseen. Ensimmäisessä hänen epäillään järjestäneen 10 kiloa amfetamiinia suomalaisille markkinoille. Toisessa tapauksessa on kyse amfetamiinin, MDMA:n ja ekstasitablettien järjestämisestä Suomeen yli 20 kilon edestä. Miksi tavallaan Suomi on kiinnostanut näitä rikollispomoja?
Suomen asema on mielenkiintoinen kysymys. Se, mitä noissa poliisitutkinnoissa on tullut esille kuulustelukertomusten kautta, niin näyttäisi siltä, että Suomi on sen takia ollut ruotsalaiselle rikollisuudelle otollista maaperää, että täällä nimenomaan huumeille on ollut kova kysyntä. Eli kysynnän ja tarjonnan laki on tässä täyttynyt ja myöskin niin, että Ruotsissa tuntuu näiden kuulustelukertomusten perusteella siltä, että Ruotsissa huumausaineiden hinnat ovat laskeneet huomattavasti, eli se bisnes ei ole enää yhtä tuottoista kuin mitä se on joskus ollut, kun taas Suomessa rikolliset saavat huumeista paremman hinnan. Ja tietysti sitten se, että näyttää siltä, että Suomessa on ollut tämmöisiä vakiintuneita huumausainerikollisia, joihin on sitten nämä ruotsalaiset tekijät saaneet luontevasti kontaktia ja saaneet heidät osaksi verkostoa.
Poliisissa epäillään, että Abdoon kohdistuneet rikosepäilyt eivät vielä jää tähän. Mäntysalo nostaa esiin, että Suomessa huumausainemarkkinoilla on ollut valtatyhjiö sen jälkeen, kun perinteisten suomalaisten liivijengien asema on käynyt tukalammaksi.
Kotoperäiset liivijengit, joita Suomessa on vuosikymmenien ajan oikeastaan toiminut huumausainerikollisuudessa merkittävässä asemassa, niin niiden toiminta on aika lailla hiipunut tässä viime vuosina. Siellä porukka on ikääntynyt ja myöskin näitä liivijengejä on lakkautettu, mikä on vaikuttanut näiden toimintaan. No aina kun tämmöistä tapahtuu, eli joku osa-alue heikkenee tai osapuoli heikkenee, niin eihän se huumausainerikollisuus sinänsä katoa minnekään, vaan siihen tilalle on tapana sitten tulla tyhjiötä täyttämään joku toinen toimija, ja varmasti ruotsalaiset toimijat ovat huomanneet tässä nimenomaan sen paikan tulla Suomeen.
Viranomaiset ovat paljastaneet laajan huumeorganisaation Turun seudulla. Huumeita tuotiin pääasiassa Ruotsin Lapin kautta Suomeen, ensin pääkaupunkiseudulle ja lopulta Turkuun levitykseen.
Huumeita on tuotu Ruotsista Suomeen monin erilaisin keinoin. Yksi on ajaa autolla Suomen länsirajan yli. Pohjois-Suomesta huumeita on sitten kuljetettu koko maahan.
Osa näistä lasteista on jäänyt kiinni Pohjois-Suomessa, mutta niitä on kuljetettu tänne eri tavoin, ja sitten joko ruotsalaiset tai suomalaiset rikolliset ovat Suomessa sitten vastanneet varastoinnista ja levityksestä. Ja se, mikä tässä on ollut olennaista tai merkille pantavaa, niin näitä toimijoita on näissä paljastuneissa rikollisverkostoissa ollut hyvinkin monia. Eli nämä verkostot on suuria ja siinä on eri maan kansalaisia mukana, jotka ovat sitten saattaneet hoitaa jotain pientä osaa tässä salakuljetuksessa ja levittämisessä, ja jopa niin, että välttämättä nämä kaikki ihmiset eivät ole edes koskaan tavanneet toisiaan, eivätkä tiedä toisistaan mitään.
Ismail Abdo halusi, että tämä organi täällä Suomessa myydään niin kuin hänen huumausaineitaan, ja hän halusi antaa sellaisen varoituksen kaikille muille toimijoille, että hän on hyvin herkästi käyttää väkivaltaa kaiken muotoista ja halusi, että se tietty bandatalli räjäytetään taivaan tuuliin.
Keskusrikospoliisin Heinonen viittaa tapaukseen, jossa rikollisverkoston epäiltiin valmistelleen iskua Bandidos moottoripyöräkerhon tiloihin Tampereella. Valmistelun epäiltiin tapahtuneen Abdon käskystä, ja operaation moottorina toimi ruotsalainen Tobias Larsson. Tämä syyte kuitenkin kaatui. Larssonin epäillään toimineen Suomessa Abdon oikeana kätenä. Abdolla on ollut myös suomalaisia apukäsiä. Mitä heistä tiedetään?
Siellä on joukossa monenlaista tekijää. Siellä on tämmöisiä pitkän linjan huumausainerikollisia, joilla on taustallaan jo useita tuomioita huumerikoksista. Mutta sitten siellä on myös tämmöisiä täysin, voisi sanoa, yllättäviä miehiä tuntemattomuudesta. Otan nyt esimerkiksi tällaisen nuoren porvoolaismiehen nimeltä Carl Björkendahl, joka jäi kiinni törkeästä huumausainerikoksista ja sai myöskin tuomion murhan yrityksestä erääseen kostoiskuun liittyen käräjäoikeudesta.
Hänet tuomittiin 15 vuodeksi vankilaan. Ennen näitä tuomioita Björkendahliin ei kohdistunut merkittäviä rikosepäilyjä.
Mutta sitten tutkinnan myötä paljastui, että hän itse asiassa olikin johtavassa asemassa tämmöisessä kansainvälisessä rikollisorganisaatiossa, jonka huipulla nyt poliisi epäilee tämän Ismail Abdon olleen. Varmasti raha on se keskeinen motiivi tässä, niin kuin rikollisilla yleensä, että ajatellaan, että huumausainerikollisuudella tienataan ja sillä saadaan niin sanotusti helppoa rahaa, kuten tämä Björkendahl, mainittu porvoolaismies, näissä esitutkinnan mukaan on viestitellytkin rikoskumppaneilleen, että tämä on helppoa bisnestä, että tässä ei tarvitse muuta kuin istua kotona ja hoitaa netin välityksellä bisneksiä, ja rahaa tulee ovista ja ikkunoista.
Ja tämä on se juttu, mikä on muovannut huumerikollisuutta. Asioita pyöritellään verkossa tai somessa salatuissa viestiketjuissa.
Eivätkä nämä johtavassa asemassa olevat henkilöt välttämättä ole itse missään tekemisissä suoraan näiden huumausaineiden kanssa. He eivät käy niitä vastaanottamassa tai edelleen levittämässä tai varastoimassa, vaan ikään kuin organisoivat taustalla tätä tätä toimintaa, mikä tekee myöskin poliisille vaikeaksi tämän asian sitten selvittää. Eli nämä on hyvin tämmöisiä pirstaloituneita monet näistä verkostoista ja ei ole tietoa, että missä kukin näistä toimijoista, nimimerkeistä lopulta sitten on, että onko he Helsingissä vai Tampereella vai Madeiralla, että he saattaa toimia mistä päin maailmaa tahansa.
Usein just on sellaisia vaikka elokuvissa kohtauksia, että aseistautuneet rikolliset tapaavat jossain vanhalla kaatopaikalla ja sitten vaihdetaan kaksi säkkiä, jossa toisessa on paljon rahaa ja toisessa sitten vaikka huumeita, niin tavallaan tämä on niin kuin sellaista mennyttä maailmaa, että kaikki on niin kuin siirtynyt yhä enemmän sinne verkkoon ja sitten sellaiseen, että tällaiset kasvokkain tapaamiset ja tällaiset henkilökohtaiset tapaamiset, niin ne pyritään samaan minimiin.
No ainakin näissä ruotsikytkennäisissä rikoksissa näyttää siltä, että nimenomaan nämä huipulla olleet tekijät ovat toimineet tällä tavalla. Eivät he ole missään kerhotiloissa istuneet ja kokoontuneet ja miettineet näitä asioita, vaan se pohdiskelu ja viestinvaihto on tapahtunut näissä viestiryhmissä, mutta toki edelleenkin tänä päivänä tarvitsee näillä rikollisverkostoilla olla siellä kentällä olevia toimijoita, jotka sitten fyysisesti vastaanottaa huumeet vaikka satamasta tai mistä tahansa ja hoitavat niiden levittämistä eteenpäin. Mutta sitten ne toimijat, jotka hoitaa tätä levittämistä ja varastointia, niin hallussapitoa, niin voivat olla sitten sen luokan tekijöitä, että ei heillä ole aavistustakaan, että kuka siellä organisaation huipulla on. He ovat saaneet tällaisen tehtävän ja hoitavat sitä, eivätkä kysele sen kummemmin, että mihin tämä liittyy tai keltä näitä käskyjä tulee.
Rikollisverkostoille näistä salaisista viestiryhmistä on tullut yksi tärkeimmistä paikoista houkutella toimintaan mukaan uusia jäseniä.
Tämä netin mukaantulo tai tämän kaltainen rikollisuus, joka toimii viestiryhmässä, mahdollistaa myöskin sen, että tähän toimintaan päätyy sitten henkilöitä, joilla ei välttämättä ole mitään aiempaa kontaktia mihinkään järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Eivät he ole olleet missään liivijengeissä tai vastaavissa.
Nämä viestiryhmät ovat mahdollistaneet ilmiön, joka tunnetaan nimellä Crime as a Service. Vapaasti suomennettuna kyse on osto- tai tilausrikollisuudesta.
Eli käytännössä ulkoistetaan joku rikollinen teko henkilölle, sellaisen henkilön tekemäksi, joka ei välttämättä itse liity millään tavalla siihen asiaan. Ja tämä on tietysti yksi keino sitten näille varsinaisille teon suunnittelijoille yrittää häivyttää jälkiään ja pestä käsiään näistä teoista, jotta he eivät itse yhdistyisi niihin. Ja tämä on Ruotsissa todella suuri ongelma, näitä tapauksia on paljon. Siellä on tapahtunut jopa henkirikoksia tällä periaatteella, että ollaan rekrytoity viestiketjuissa, viestisovelluksissa jopa alaikäisiä henkilöitä tekemään vakavia väkivaltarikoksia. Ja usein nämä palkkiot, jos niitä koskaan maksetaankaan, niin ovat olleet sellaisia, että sopii ihmetellä, että tälläkö summalla ihmishenkiä ollaan valmiita ottamaan.
Miten iso ilmiö tämä on Suomessa, että onko tämä miten yleistä täällä?
Poliisin mukaan, kun olen tätä koittanut kautta rantain kysellä, niin ainakaan toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että tämä olisi kohdistunut alaikäisiin täällä Suomessa. Eli tällaisia, mitä Ruotsissa on tapahtunut, että nimenomaan alaikäisiä koitettaisiin värvätä tekemään vakavia rikoksia, niin siitä ei mitään vahvoja merkkejä ole. Mutta sitten taas, kun puhutaan huumausainerikollisuudesta, niin tämmöisiä crime as a service -tyyppisiä juttuja on paljastunut myös Suomessa. Eli on ostettu henkilö tekemään tässä huumeiden salakuljettamisessa ja levittämisessä joku osa siitä teosta. Oli se sitten vaikkapa maahantuonti sellaiselta henkilöltä, joka ei ole muuten liittynyt tähän rikoksen suunnitteluun millään tavalla. Suomessa on paljastunut myöskin epäiltyjä väkivaltarikoksia tai sellaisien yrityksiä, joissa on käytetty tätä samaa menetelmää. Eli ollaan tilattu henkilö Suomeen, usein Ruotsista, tekemään joku väkivaltarikos.
4 ihmistä on tuomittu vuosien vankeuteen Helsingin Lassilan ampumistapauksessa.
Käräjäoikeuden mukaan 2 ruotsalaista miestä saapuivat Suomeen murha-aikeissa. 3 ruotsalainen ja 1 suomalainen toimivat teon järjestelijöinä.
tämä ostorikollisuus on minusta jotenkin todella kylmäävää, etenkin jos se kohdistuu alaikäisiin henkilöihin ja erityisesti vielä, jos puhutaan sitten törkeistä väkivallanteoista tai jopa murhista.
Sitä on kieltämättä vaikea käsittää. Toisaalta kun ajatellaan, niin onhan palkkamurhia tapahtunut maailman sivu, että kyllähän se raha varmasti on yksi vaikutus, mikä tässä on. Toki voidaan ajatella, että kun tämä Ruotsissa on koskenut monessa tapauksessa nimenomaan alaikäisiä, niin ymmärtävätkö he nyt välttämättä, että mikä on käypä summa jostain väkivaltarikoksesta, mitä heille maksetaan, että paljonko siinä sitten on mukana tämmöistä jännityksen hakemista tai jotakin kovan miehen maineen hakemista tai jotain tämän tyyppistä pinnallisempaa. On myöskin tapauksia, jossa on suoranaisesti uhkailtu henkilöitä tekemään, että jos et tee, niin sinulle käy jotain tai sinun sukulaisillesi perheelle käy jotain ja konstit ovat monet olleet näissä teoissa.
Viime vuosien aikana ruotsalaisten rikollisverkostojen Suomessa toteuttamat rikokset kertovat karua kieltä siitä, kuinka syvälle nämä verkostot ovat jo juurtuneet.
Mutta se, mikä tässä nyt on ehkä positiivisempaa suuntaa antavaa, niin on se, että näitä tapauksia on saatu selville hyvinkin paljon. Harva se viikko tuntuu poliisi tiedottavan jossain päin Suomea paljastuneesta rikollisorganisaatiosta, jonka taustalla on ruotsalaisia toimijoita. Ja aina kun tämmöinen tiedote tulee ja poliisi tämmöisen verkoston paljastaa, niin sehän on aina positiivinen asia sen suhteen, että sitten on taas ainakin muutama tekijä telkien takana vähän aikaa ja nämä toimijat pois pelikentältä. Ja se myöskin antaa sitten viestiä sinne Ruotsin suuntaan, rikollisten suuntaan, että Suomessa kyetään toistaiseksi näitä tapauksia hyvinkin tehokkaasti selvittämään.
Miksi Suomessa nämä lain viranomaiset ja poliisit ovat toimineet näissä tapauksissa näin tehokkaasti, että johtuuko se tavallaan siitä, että suomalaiset poliisit ovat jollain tavalla paljon parempia kuin ruotsalaiset vai onko se tavallaan siitä, että Ruotsissa on näitä tapauksia paljon enemmän vai mistä se johtuu, että Suomessa on toimittu näin tehokkaasti?
Tietysti tällä hetkellä Suomen ja Ruotsin tilanteet on täysin erilaisia, eli Ruotsissahan on jo vuosikausia puhuttu äärimmäisen väkivaltaisesta jengirikollisuudesta ja siellä tapahtuu edelleen paljon pommi-iskuja, siellä tapahtuu paljon jengihenkirikoksia ja nämä elementit ovat Suomeen ehkä olleet jossain määrin tuloillaan, mutta poliisi on pystynyt tehokkaasti niihin puuttumaan. Eli tilanne on Suomessa vielä hyvin rauhallinen Ruotsiin verrattuna. Ja myöskin tietysti sillä on varmasti vaikutusta, että Suomessa on panostettu nyt myöskin poliisin toimesta näihin tutkintoihin ja tämän ilmiön ennalta estämiseen. Eli on keskitetty, otettu se vakavasti jo varhaisessa vaiheessa ja annettu sitä myöten signaali, että Suomessa näihin asioihin suhtaudutaan vakavasti ja näitä rikoksia pyritään selvittämään. Ei pelkästään niin, että kun joku huumelasti jää kiinni, niin pidätetään ja vangitaan ja saadaan tuomiolle ne henkilöt, jotka sen huumelastin kanssa jäävät kiinni, vaan näitä verkostoja on pyritty selvittämään niin pitkälle kuin mahdollista, että ketä siellä ylätasolla on ja näyttää siltä, että hyvin niitä on saatu myöskin selvitettyä.
Jesse muistuttaa, että huumerikollisuudessa esiintyy paljon piilorikollisuutta, eli tapausten yleisyyttä on vaikea arvioida, koska vain osa näistä tapauksista saadaan paljastettua. Suomessa poliisi on kuitenkin onnistunut saamaan kiinni myös isoja tekijöitä, eli johtavissa asemissa olevia rikollisia. Mua kiinnostaa se, että miten poliisin tehokas toiminta vaikuttaa näiden isojen rikollisverkostojen suunnitelmiin Suomessa. Nähdäänkö Suomi vähemmän houkuttelevana kohteena vai aiotaanko toimia laajentaa, koventaa ja jopa raaistaa? Tämä kysymys on mietityttänyt myös Jesseä. Hän muistuttaa kriminologian osoittavan, että rikosten tehokkaalla selvittämisellä on rikoksia ennaltaehkäiseviä vaikutuksia.
Sitä taustaa vasten voisi tuntua loogiselta, että jossain vaiheessa se alkaisi näkyä siinä, että nämä rikollisverkostotkin ymmärtäisivät, että Suomessa heillä ei ole tilaa toimia ehkä samalla tavalla kuin jossain muualla. Alkaako se sitten jossain vaiheessa näkyä siinä, että nämä tapaukset vähenee ja varsinkin tämä pyrkimys Ruotsista Suomeen levittää huumerikollisuutta vähenee. Mutta toisaalta, kuten poliisi on itsekin hyvin monet kerrat todennut, on ollut kyse sitten liivijengien lakkauttamisista tai mistä tahansa, niin kauan kuin siltä pelilaudalta lähtee joku nappula, niin kauan siihen aina tilalle tulee joku uusi. Et ei varmaan koskaan saada huumerikollisuutta täysin loppumaan, koska kun kysyntää Suomessa on, niin totta kai se tarjonta sitten aina jostain tulee, mutta tämä kenttä nyt on viime vuosina muokkautunut todella paljon ja kiinnostavaa nyt nähdä, että eletäänkö jonkinlaisessa taitekohdassa tämän ruotsalaisen rikollisuuden suhteen vai ei.
Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Jesse Mäntysalo, kiitokset vierailusta uutispodcastissa.
Kiitos paljon.
Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja Leo Kosola, leikkaaja Katri Koivula sekä tuottaja Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavaan kertaan. Moikka!